Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Горящата капина.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Господ каза: наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет, и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. И слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази земя в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед. Изход 3 глава, 7 и 8 стихове.
Божият призив към нас често ще променя посоката на живота ни. И ако последваме този призив, тогава ще открием, че Божият път винаги е най-добрият път за нас. Въпреки това, понякога, особено в началото, не е лесно да приемем Божия призив. Такъв е случаят с Моисей и неговото призоваване от Бога, което конкретно започва със срещата с Господа при горящата капина. Въпреки че Моисей може да знае или пък не е за законите на горенето, той осъзнава, че това, което вижда, е чудо, и то със сигурност привлича вниманието му. Без съмнение Господ го призовава към конкретна задача. Въпросът е, ще отговори ли на призива, независимо от радикалната нова промяна в живота му, която ще донесе този призив. В началото не е много възприемчив към него.
Може би си спомняте случаи, когато сте си поставили конкретни цели, но Бог е пренасочвал тези планове. Вярно е, че можем да бъдем полезни на Бога по много начини, но следването на Божия призив в живота ни и вършенето на това, което Той ни води да извършим, със сигурност е пътя към най-удовлетворяващото съществуване. Може би не винаги е лесно. И за Моисей не е лесно. Но колко глупово е да вървим по собствен път, когато Бог ни призовава в друга посока.
Неделя. Горящата капина. След като Моисей бяга в Мадиам, води относително спокоен живот. Жени се, има двама синове, Гирсом и Елиезер, и е част от разширеното семейство на Ютор, неговия тъст и свещеник в Мадиам. Той прекарва 40 спокойни години като пастир, подобно на Давид, наслаждавайки се на Божието присъствие, особено както е разкрито в природата.
И все пак този Моисей няма просто да мирише цветята, или може би в неговия случай пустинния кактус. Тези години на ходене с Господа го променят и го подготвят за ролята на водач. Бог също използва Моисей в тази тиха пустиня, за да напише под божествено вдъхновение две от най-старите библейски книги – Йов и Битие. Освен това Моисей получава от Бога жизненно важни прозрения за великата борба – сътворението, грехопадението, потопа, патриарсите и най-важното за плана на спасението. По този начин Моисей става инструмент в предаване на цялото човечество на истинското знание за живия Бог, нашия Създател и Крепител, и знание за това какво прави Бог в контекста на греха, причинил хаос на тази планета. Библейската история и историята на спасението не биха имали логическа завършеност без полагане на решителната основа, която под вдъхновение ни е дал Моисей, особено в книгата Битие.
Какъв смисъл може да се намери във факта, че Господ се представя на Моисей като Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов? Изход 3 глава, първите 6 стиха.
Моисей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец, и като докара овцете в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна, и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей си каза: да свърна и да прегледам това велико явление, защо капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и каза: Моисей, Моисей! А той каза: ето ме. И каза: да се не приближиш тука, събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Каза още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Моисей вижда, че горящата капина не изгаря в огъня и така разбира, че вижда чудо и че точно пред него би трябвало да се случва нещо драматично и важно. Когато се приближава, Господ му казва да събуе обувките си в знак на дълбоко уважение, защото Божието присъствие прави мястото свято. Господ се представя на Моисей като Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Господ е обещал на тези патриарси, че техните потомци ще наследят Ханан, обещание, за което Моисей със сигурност е знаел. По този начин, даже преди да го изрече, Бог вече отваря пътя за Моисей да разбере какво предстои и каква решаваща роля ще трябва да изиграе той.
Моисей има нужда от 80 години преди Бог да го счете за готов за задачата, която ще му възложи. Какво би могла да ни научи тази истина за търпението?
Понеделник. Ангелът Господен. Ангелът Господен се явява на Моисей в огнени пламъци и сред един бодлив храст. Това е самият Господ Исус, който говори на Моисей и сред един бодлив храст. Не се обърквайте от титлата Ангел Господен като описание на Исус Христос. Самият термин ангел означава просто пратеник, на еврейски малак. И винаги зависи от контекста дали този ангел трябва да се тълкува като човешки или като божествен. В Библията има много примери, където ангелът Господен се отнася до самата божествена личност. Този ангел Господен говори не само от името на Господа, но е самият Господ. Исус е Божият пратеник, който ни съобщава Словото на Отец. Как Бог обяснява на Моисей защо иска да се намеси в полза на израелтяните, поробени в Египет? Изход 3 глава, 7 до 12 стихове.
И каза Господ, наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им, и слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от онази земя в земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед, в земята на хананците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега ето викът на израелтяните стигна до мене. Още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. Ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израелтяните от Египет. А Моисей каза на Бог, кой съм аз да ида при фараона и да изведа израелтяните из Египет? Каза му Бог, аз непременно ще бъда с тебе и ето ти знака, че те изпратих. Когато изведеш людите от Египет, ще послужите на Бог на тази планина.
Страданието на Божия народ в Египет е колоритно описано като стон и дълбок вик за помощ. Бог чува техния вик и проявява загриженост. Той ги нарича народа ми. Тоест, дори преди Синай и ратифицирането на завета, те са негов народ и той ще ги преведе да живеят и просперират, ако се покоряват в хананската земя, както е обещал на техните отци. Бог казва на Моисей, че го изпраща при фараона с конкретна задача. И така, ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш народа ми, израелтяните от Египет. Отново Бог ги нарича народа ми. Каква задача само представя Бог на свой служител? Затова Моисей отговаря с въпроса «Кой съм аз?». Тоест, като схваща значението на това, което ще се случи и каква ще бъде ролята му във всичко, Моисей се пита защо би бил избран някой като него. Тук, още в самото начало, виждаме показател за неговия характер – смирение и чувството му, че е недостоен за това, което е призован да извърши.
Защо смирението и чувството за нашето собствено недостоинство са толкова важни за всеки, който се стреми да следва Господа и да върши нещо за Него?
Вторник. Името на Господа. Защо Моисей иска да знае Божието име и какво е значението на името на Бога? Изход 3 глава, 13 до 15 стихове.
Моисей каза на Бог, Ето, когато отида при израелтяните и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как му е името? Какво да им кажа? И Бог каза на Моисей: Аз съм онзи, който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелтяните: Онзи, който съм, ме изпрати при вас. При това Бог каза още на Моисей: Така ще кажеш на израелтяните: Господ Бог на бащите ви, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е името му до века и това е името му из род в род.
Бог се представя на Моисей с име, което буквално означава «Аз ще бъда този, който ще бъда» или «Аз съм този, който съм». В Изход 3.12 Бог използва същия глагол, като в стих 14, когато заявява на Моисей «Аз ще бъда с теб». Това означава, че Бог е вечен. Той е трансцендентният Бог, както и иманентният Бог, и обитава с онези, които са с съкрушен и смирен дух.
Правилното име на Бога Яхве, превеждано в английския, до някъде и в българските библии, обикновено като Господ, е известно на Божия народ от самото начало, дори и да не са знаели по-дълбокото му значение. Моисей също знае името Яхве, но също като другите не знае истинското му значение. Неговият въпрос, как ти е името, се отнася именно до този по-дълбок смисъл. Полезен намек намираме в Изход 6 глава 3 стих, където Бог заявява: Явих се на Авраам, Исак и Яков с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името си Яхова. Това не означава, че Адам, Ной, Авраам и патриарсите не са познавали името Яхве. То обаче означава, че не са познавали по-дълбокото му значение.
Неговото име Яхве сочи към факта, че той е личният Бог, Богът на своя народ, Богът на завета. Той е близък, интимен Бог, който се намесва в човешките дела. Всемогъщият Бог е Бог, който по чудоден начин се намесва чрез своята сила. Но Яхве е Бог, който изявява своята морална сила чрез любов и загриженост. Той е същият Бог като Елохим, могъщ, силен, трансцендентен Бог, Богът на всички народи, владетелят на Вселената, създателят на всичко. Но самото име Яхве разкрива различните аспекти на връзката му с човечеството.
Познаването на името или призоваването на Божието име не е нещо магическо. Става дума за прогласяване на Неговото име, което означава да учим другите на истината относно този Бог и спасението, което Той предлага на всички, идващи с вяра. Както казва Йоил, всеки, който призове името Господно, ще се спаси.
По какъв начин в собствения ви живот сте изпитали близостта, интимността с Яхве, които той иска да има с всички, които са му се предали? Сряда. Четири извинения. Какъв набор от знамения дава Бог на Моисей да извърши, за да затвърди положението си като Божий вестител? Изход 4 глава, 1 до 9 стихове.
Моисей в отговор каза: Но ето, те няма да ме повярват, нито да послушат думите ми, защото ще кажат: Не ти се е явил Господ. Тогава Господ му каза: Какво е това в ръката ти? А той каза: Жезъл. И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и стана змия. И Моисей побягна от нея. Но Господ каза на Моисей: Простира ръката си и хвани я за опашката. И той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му. Стори това, за да повярват, че ти се яви Господ, Бог на бащите им, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. При това му каза Господ: Сложи си сега ръката в пазвата. И той си сложи ръката в пазвата. И като я извади, ето ръката му прокажена, бяла като сняг. Тогава каза Господ: Сложи я пак ръката в пазвата. И той пак си сложи ръката в пазвата. И като я извади от пазвата, ето че беше станала пак като останалата му плът. И продължи Господ: Ако не ти повярват, нито послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на второто знамение. Но ако не повярват и поради двете знамения, нито послушат думите ти, тогава да вземеш от водата на реката и да я излееш на сушата, и водата, която извадиш от реката, ще стане кръв на сушата.
Моисей отново се опитва да намери претекст, за да не се заеме с задачата, която Бог иска да му възложи. Той не иска да отиде в Египет и да се изправи срещу фараона. В крайна сметка вече се е провалил, когато преди това се е опитал със собствени сили да помогне на евреите. Освен това, неговият народ не му вярва и не го приема за свой водач. Ето защо той формулира трето възражение. Но те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми. Това не е въпрос, за да научи нещо ново. То е опит да се каже не на отговорността, която Бог изисква от него да поеме.
Две чудотворни знамения са дадени на Моисей, които да извърши пред израелевите старейшини и по-късно пред фараона. Първо, тоягата му се превръща в змия и след това отново в тояга. И второ, ръката му става прокажена, но след това незабавно се излекува. И двете чудеса трябва да убедят старейшините, че Бог работи за тях. Но ако не успеят да ги убедят, е добавено и трето чудо – превръщането на водата в кръв. Въпреки че Бог дава на Моисей тези могъщи чудеса, Моисей все още изтъква друго изведение – четвърто. Той не е добър оратор.
Как Господ отговаря на Моисей и какви поуки можем да извлечем от това за себе си според ситуацията, в която вярваме, че Бог ни призовава? Изход 4 глава от 10 до 17 стихове.
Моисей каза на Господ: моля ти се, Господи, аз не съм красноречив, нито досега, нито откакто си почнал да говориш на слугата си. А мъчно говоря и съм тежкоязичен. Но Господ му каза: кой е направил човешките уста? Или кой прави човека да е ням, или глух, да има зрение, или да е сляп? Не аз ли, Господ? Иди и аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Тогава каза Моисей: моля ти се, Господи, и прати чрез онзи, чрез когото искаш да пратиш. И гневът Господен пламна против Моисей и каза: нямаш ли брат, левитът Арон? Знае, че той може да говори добре. А и ето, той излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва сърдечно. Ти говори на него и слагай думите в устата му, а аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста и ще ви науча какво трябва да правите. Вместо тебе нека говори той на людете. Той ще бъде на теб вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога. И вземи в ръката си този жезъл, с който ще върши знаменията.
Този набор от четири извинения показва нежеланието на Моисей да последва Божия призив. Той маскира нежеланието си да отиде с разумни възражения. Първите три извинения са под формата на въпроси. Първо, кой съм аз? Второ, кой си ти? И трето, ами ако не ми повярват? А четвъртото възражение е твърдението: не съм красноречив. Бог реагира на всички тях и представя силно решение. На тези извинения Бог дава множество ободряващи обещания. Тогава Моисей произнася своята пета и последна молба и направо моли: моля ти се, Господи, изпрати някой друг вместо мен. В отговор Бог му казва, че вече е изпратил брат му Арон да го посрещне за подкрепа. Накрая Моисей мълчаливо отстъпва и моли Йотор за неговото благословение, преди да замине за Египет. Четвъртък. Обрязването. Как да разбираме странната история в Изход 4 глава и какви поуки можем да извлечем от нея? 24 до 26 стихове.
По пътя в гостилницата Господ посрещна Моисей и искаше да го убие. Тогава Сепфора взе кремък, та обряза край кожието на сина си, допря го до нозете му и каза: наистина, ти си ми кървав младоженец. След това Господ се оттегли от него. Това каза тя поради обрязването: ти си ми кървав младоженец.
Изучаващите Библията са шокирани, когато четат, че след като Моисей се покорява на Господа и започва пътуването си обратно към Египет, Господ искаше да го умъртви. Контекстът на историята разяснява, че става въпрос за обрязването. По-малкият му син не е обрязан, както изисква заветът с Авраам. Като водач на Божия народ, Моисей трябва да покаже съвършеното си подчинение и покорство на Бога, за да бъде квалифициран да накара други да бъдат покорни. Той трябва да бъде пример за това пълно отдаване на Бога. Съпругата му Сепфора е жена на действието и обрязва сина си, за да спаси живота на своя съпруг. Тя докосва Моисей с кървавото крайкожие И тази кръв представлява изкуплението, живота и подпечатването на завета. Фактът, че това е направено толкова бързо, добавя драматизъм към ситуацията. От този епизод може да се извлече важен урок. Никога не пропускайте да правите това, което знаете, че е редно.
Елон Лайт пише: по пътя от Мадиан Моисей получи едно стряскащо и ужасно предупреждение за Господното неодобрение. Яви му се ангел с заплашителен вид, който сякаш желаеше веднага да го погуби. Не му бе дадено никакво обяснение, но Моисей си спомни, че бе пренебрегнал едно Божие изискване. Бе пренебрегнал да извърши ритуалното обрязване на най-малкия им син. Не се бе съобразил с условието, при което на детето му можеше да се дадат благословения на Божия завет, сключен с Израел. А такава небрежност от страна на избрания им водач можеше само да омаловажи дадените на народа божествени предписания. Изплашена, че съпругът ти ще бъде погубен, Сепфора сама извърши ритуала и тогава ангелът позволи на Моисей да продължи пътуването си. В своята мисия пред фараон Моисей щеше да бъде поставен в много голяма опасност и животът му можеше да бъде защитен единствено от светите ангели. Но ако оживееше, пренебрегвайки познат явен дълг, нямаше да бъде в безопасност, защото нямаше да бъде защитаван от Божиите ангели. Това четем в книгата Патриарси и пророци.
Какво би трябвало да ви разкрие тази история, ако наистина сте виновни в пренебрегването на онова, което знаете, че е трябвало да извършите? Какви промени следва да предприемете дори още сега? Петък. Разширено изучаване. Прочетете втората половина от главата Моисей от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Драматичният разговор с горящата капина е може би най-преобразяващото преживяване в живота на Моисей. Всички останали върхове в живота му зависят от неговия положителен, послушен отговор на Божието поръчение да изведе евреите от Египет към обетованата земя. Разбира се, сега знаем как се е развило всичко. Но поставете се на мястото на Моисей във времето на горящия храст. Той е избягал от Египет, за да спаси живота си. През 40-те години на сцената се е появило ново поколение евреи, много от които вероятно са знаели за него твърде малко или може би дори това, което са чували за него, е било погрешно, филтрирано през изопачени от времето истории. И все пак сега той е призован от Бога да отведе същия този народ далеч от една могъща страна. Нищо чудно, че отначало не е склонен. Да, това е изключително трудна задача, но представете си какво би пропуснал, ако в края беше казал не на Бога. Можеше просто да изчезне в историята, вместо чрез силата на Бога, действаща в него, буквално да напише историята и да стане един от най-великите и влиятелни хора не само в Библията, но и в целия свят.
Въпроси за разискване. Първо. В тихите години, прекарани в пустинята, Моисей прави това, за което Бог го призовава. Той е семеен човек, грижи се за овце и пише две библейски книги под Божие вдъхновение, преди да бъде призован да стане велик водач на Божия народ. Какво ни учи опитът на Моисей относно нашите житейски задължения? Второ. Може да се твърди, че на пръв поглед извиненията на Моисей сами по себе си са доста разумни, нали? Защо хората трябва да ми вярват? Изобщо кой съм аз? Не мога да говоря добре. Какво следва да ни предаде тази история за това, как да се научим да вярваме, че Бог може да ни направи способни да извършим онова, за което ни призовава? И трето. Разсъждавайте повече върху идеята, представена в частта за неделя, относно авторството на Моисей на книгата Битие и колко важна е тази работа за разбирането на свещената история и плана на спасението. Защо трябва да се борим срещу всеки опит, а те са много, за отслабване на авторитета на книгата, особено чрез отричане на историчността й и по-специално на първите 11 глави?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.